Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o tom, jestli Česká republika patří na východ nebo na západ. U mikrofonu je Renata Kalenská. Konference Forum 2000 se zabývala tím, zda si po 25 letech od převratu vážíme demokracie. Stala se pro nás demokracie naprostou samozřejmostí. Kam směřují naši zemi současní politici? A patříme spíše na východ nebo na západ? Ve studiu vítám hudebníka, jednoho z iniciátorů odchodu sovětských vojsk z Československa a bývalého ministra pro lidská práva Michála Kocába. Dobrý den.
Dobrý den.
A vydavatele internetového magazínu Fleet Sheet, Američana, který žije od roku 91 v Praze, Erika Besta. Dobrý den také vám.
Dobrý den.
Pánové, úvodní otázka. Zkuste se držet limitu jedné minuty. Patříme na východ nebo na západ, pane Kocábe?
Geograficky patříme jednoznačně do středu Evropy. A co do našich tedy předcházejících dějin, tak je pravda, že jsme byli dlouhou dobu v područí Sovětského svazu, o to by se dalo odvozovat, že naši lidi si nějak na ten východní směr v té době zvykli a možná dodnes v takových reminiscencích přetrvává, ale od vzniku naší republiky od roku 18 jsme se snažili profilovat jako demokracie západního typu, pošilhávající po ústavních pořádcích, jak švýcarských, třeba francouzských, úzce spolupracující v období druhé světové války Velkou Británii. Samozřejmě naše země už od dob hitlerovské okupace procházela velice těžkým obdobím, ale v roce 89 se jakoby rozednilo a v čele s Václavem Havlem, který si získal obrovskou mezinárodní prestiž, jasně podpořenou zejména západními demokraciemi, se měl za to, že se jednoznačně profilujeme jako pro západní demokracie.
Pane Beste.
Asi jste mě pozval sem, abych obhajoval pozici, že Česká republika patří na východ. A je to paradoxný, jsem Američan a myslím si, že americká administrativa čím dál tím více vlastně myslí, že Česká republika patří na východ. A taky mám pocit, že někteří Češi si to myslí. Já to beru trošku jinak. Já to beru tak, že máme jenom jednu západní civilizaci a že Česká republika je součástí té civilizace, ale taky Rusko je součástí. A tam je problém, protože my to spíš formulujeme tak, že máme dvě západní nebo dvě civilizace, že západ je Amerika a západní Evropa a Rusko už je na východě. A myslím si, že to je ta chyba. A o tom dneska budu mluvit já a myslím si, že často ty konflikty, například na Ukrajině, je to vlastně konflikt v rámci té západní civilizace a tím pádem je to taková bratrovražebná válka nebo konflikt.
Pane Kocábe, co na to říkáte, Rusko jako součást západní civilizace?
No já jsem pana Besta samozřejmě pochopil. Je to poměrně komplikovaná myšlenka, docela, řekl bych, nová pro mě. Jo. Ono to tak jako z toho širšího globálního hlediska lze pojímat, ale já bych si to nechal, dovolím ještě vysvětlit, já bych zaujal stanovisko k té první části jeho výpovědi, kde říká, že Amerika nás pomalučku začíná považovat za jakoby pro východně orientovanou zemi. No s tím samozřejmě s vámi souhlasím, ale jeví se to tak, jak si z výroku našich nejvyšších představitelů, což jsou ale, pane Beste, jedinci. To je jedinec Zeman, který se prostě takzvaně z mého hlediska utrhl ze řetězu, já se omlouvám za to, i když vím, že mám velkou podporu, takže za to budu kritizován. A během období od dubna 2014, kdy ještě velice kriticky hleděl na anexi Krymu a dokonce harašil zbraněmi, pokud budou Rusové pokračovat, tak asi bych byl pro možná i použití zbraní, jo, to, což bylo až moc, se mi zdalo v té době, úplně přetočil na proputinovský názor, kdy vlastně to tak vypadá, jakože Američanům se může jevit, že naše republika podráží společné úsilí Evropské unie na to, ohledně sankcí zejména, kdy prezident Zeman sankce prostě už odmítnul. Mezi tím stojí pan premiér Sobotka, který je těžce váhavý, No a potom pan ministr zahraničí, který sankce podporuje. A z tohohle toho celkového obrazu se jakoby jeví, že my jsme skutečně nerozhodnuti a že vlastně nevíme, a že nás to nějak dlouhodobě táhne směrem k Rusku. Ale já bych chtěl upozornit dlouhou etapu období Václava Havla, kdy ty věci on dokázal formulovat, kdy byly jasné a kdy jsme byli speciálně Amerikou velice přijímáni.
Vy říkáte, že jde o jedince Zemana, ale ten jedinec má podporu společnosti 65% podle posledního průzkumu agentury STEM. Pane Beste.
Myslím si, že ta podpora a taky se často ukazuje na to, že nevím, přes 50% Čechů by volilo Putina. A myslím si, že Češi hledají takový stabilizační faktor, že jsou, nebo mají pocit, že jsou 20 let součástí Západu, ale ten Západ je trošku klamavá, skličující, že nejsou úplně šťastní z toho, jaké hodnoty Západ zastupuje. My vždycky mluvíme o západních hodnotách.
A co to tedy je podle vás?
To jsou například, že má být Západ založen na dluzích, na dluh. To znamená, že máme akceptovat ten pohled, že máme vždycky kupovat čím dál tím více. A to je taky něco, na co ukázal pan Havel, že spotřebitelská atmosféra není příliš pozitivní, ale je to součást toho Západu. V Rusku tam je aspoň z toho jednoho hlediska o něco pevnější základ, že dluh není ten nejdůležitější věc a například v Americe státní dluh je už přes 100% HDP, v Rusku je to jenom 70%.
A co jsou pro vás tedy ty další západní hodnoty?
Další západ, samozřejmě demokracie, ale jestli demokracie funguje, já mám pocit, že Češi už chápou, že ta demokracie taky příliš nefunguje na Západě, když máme takové problémy a vidí v Rusku jinou formu demokracie, která...
Říkáte tomu demokracie?
Já bych mohl samozřejmě to jmenovat autokracii nebo něco jiného, ale fakticky je tam nějaká demokracie. Nejsem si jistý, že je tam o tou menší míru demokracie než v Americe. Ty kandidáti jsou vybíráni strašně vysoce. Politické strany v Americe vybírají kandidáty a pak ano, máme svobodnou volbu mezi několika kandidáty, ale jsou vybírány víceméně stejným způsobem jako v Rusku nebo jako v Číně.
Pane Kocábe?
Ne, já to považuji za určitou provokaci od pana Besta, kterého si nesmírně vážím. Ale prostě to nemohu naprosto přijmout. Dobře, vy kritizujete svoji vlastní demokracii, máte na to právo a máte určitě daleko hlubší kvalifikaci pro to než já. Ale nejedná se přece jenom o Ameriku. Máme tady evropské země, máme tady skandinávské země, o jejich demokracii rozhodně nepochybuji. Máme zde Francii, Španělsko, Německo a proti tomu Rusko, které nemá s demokracií příliš společného. Je to národ, který haraší zbraněma, který utiskuje vlastní obyvatelstvo, který rozpoutává krvavé války, teďko mluvím o Čečensku, Dagestánu, že jo, které neváhá v 21. století napadnout a normálně ukrást Ukrajině kus území, včetně námořní flotily, já nevím čeho všeho, a dále se zakusuje do těla Ukrajiny. A nemohu přijmout absolutně myšlenku, že snad naši lidé by pošilhávali po ruské demokracii, jako po něčem, co se, jako po konceptu demokracie, který se daří lépe než ta prozápadní. Vy určitě provokujete, pane Beste.
Ne, opravdu existuje průzkum, kde 55% Čechů odpovědělo, že by si přálo a volilo Vladimíra Putina.
Ano, ano, ale to ne kvůli tomu, že tam je i vyšší stupeň demokracie, nebo svobodnější demokracie. To je prostě takový ten, to je ten vůdcovský princip, na který my jsme si bohužel zvykli taky. My jsme ho přijali, já nevím, já nejsem historik, takže si netroufnu odhadnout, kdy to u nás započalo. Je fakt, že jsme vzlíželi k Masarykovi, potom jsme byli tedy převálcováni Hitlerem, což byl všem taky velký vůdce, jo, také tam nebylo s naší stem všechno v pořádku. No a pak přišel ten autokratický režim totalitní sovětský, kde jsme si jako na ty vůdčí osoby zvykli. Mimochodem, dalším takovým vůdcem je Zeman, a my bychom museli také měřit, do jaké míry se lidi přiklání k jeho názoru právě proto, že to je pan prezident.
Posloucháte diskusi hudebníka a bývalého ministra pro lidská práva Michala Kocába a vydavatele internetového magazínu Fleet Street Američana žijícího v Praze Erika Besta. Zmínili jsme demokracii. Na Fóru 2000 visely na zdi nápisy Chybí mi, jak moc jsem byla milována před 25 lety. Demokracie. Mám pocit, že jsem vás zklamala. Máte podobný pocit? Jsou Češi zklamáni z demokracie? Představovali si jinak, pane Kocábe?
Tady já samozřejmě s panem Bestem souhlasím, že to zklamání je veliké a že takové to přivrácení té spotřebnosti, pan Best to již popsal, asi je trošku zklamávající. Jo? Už také, protože ten minulý ideologický koncept, jakkoliv falešný, jakkoliv vražedný, ale přece on deklaroval daleko větší míru optimismu a všechno bylo zalito sluncem a když to dneska vidíme v těch zprávách, kterými nás sytí Česká televize z minulosti, tak vidíme samé jako oslavné traktáty na naši dělnickou třídu, rolníky a řemeslníky a postupně se rozvíjející třeba i malí podnikatelé a všechno to tak hezky při hudbě Dvořáka nebo Smetany vypadá a u lidí to a samozřejmě byla zaměstnanost 100%, to je velice důležité, byly jistoty v oblasti sociální i v oblasti zdravotnictví. To je samozřejmě argument, který nelze přehlížet. A nějaké cestování a nějaká nižší životní úroveň se zdá jakoby některým lidem z dnešního pohledu ukradená, protože oni argumentují tím, čemu je mi platný, že jsem svobodný, že na to stejně jakoby nemám. Jo. Tak samozřejmě ty porodní bolesti demokracie naší znovu se rodící v kombinaci s poměrně nízkou životní úrovní některých lidí tak působí problémy, no ale je to přece o tom, jestli budeme žít ve svobodě, nebo uzavření, v pravdě, nebo ve lži.
Právě časopis Týden nedávno uveřejnil průzkum, podle kterého si více než 50% Čechů myslí, že za minulého režimu bylo lépe, pane Beste. Takže lidé by podle vás, Češi, by vyměnili svobodu za tu jistotu, kdy, jak se říkalo, my jsme se tvářili, že pracujeme a oni se tvářili, že nám za to platí.
A myslím si, že je hodně Čechů, kteří by chtěli víceméně ten starý režim s jedným rozdílem, že chtějí mít možnost cestovat. A myslím si, že někteří analytici taky víceméně podporují tenhle pohled na věci. Ale myslím si, že Češi jsou zklamáni tím, jak funguje politický systém, když se díváte na volební účast, možná to je nejlepší náznak. A je to taky pozoruhodné, že nezávislí kandidáti mají takový úspěch ve volbách, ale samozřejmě na celostátní úrovni to vůbec není možné, kvůli tomu, že je tam 5% požadavek hranice. Takže Češi očekávají, že přijde nová vlna demokracie a přišel pan Babiš a získal díky tomu, jaká je atmosféra ve společnosti, velkou podporu. A když se ptáte, jak je možné, že někdo, jak pan Babiš, může uspět, když do určité míry je to člověk, který pokračuje v tom starém režimu.
Máte odpověď?
Ale ano, myslím si, že jako volič, kdybych byl volič, tak bych nevěděl, koho mám volit, protože můžu riskovat a můžu si vybrat novou stranu, malou stranu, ale taky riskuji, že ten hlas propadne a jinak koho si mám volit, protože jsou tam stejné politické strany. Takže je teď módní říkat, že pan Babiš zastupuje novou politiku. Já ho považuji za součást té staré politiky a že se vlastně nic nezměnilo a my jsme skoro zpátky tam, kde jsme byli v roce 90.
Tady se shodnete.
Naprosto souhlasím a jenom bych chtěl podotknout, že možná se lišíme jenom v tom, že jakoby pan Best to už uzavírá předčasně. Já si myslím, že musíme bojovat dále o to, aby ty hodnoty, které byly nastoleny v roce 90, pokračovaly.
Proto jste zapsali tu petici Martinem Bursíkem.
Ano, proto jsme udělali petici, která ostře kritizuje prezidenta za to, jakým způsobem vlastně nadbíhá víceméně ve svých výrocích Rusku, jak upřednostňuje výroky Lavrova, dává jim zapravdu před výroky Evropské unie a Ameriky. K dnešnímu dní tu petici podepsalo 11 tisíc lidí, což není málo, protože to je těch 11 tisíc lidí, kteří většinou na internet nepíšou. Jo? To jsou lidi, kteří uvažují, a když už se tedy přinutí něco podepsat, tak to už stojí za to.
A samozřejmě, čemu to bude, pane Kocáve, podle vás? Protože Miloš Zeman...
To zesměšnil, že jo? To jsme slyšeli. No, on je to, já jsem o tom tak přemýšlel. Jednak zesměšnil tím sám sebe, protože tím ukázal, jak si váží našich občanů, protože v čele té petice je plejáda nejvýznamnějších osobností našeho společenského života. On to zesměšnil totálním způsobem. Na druhou stranu jsem si říkal, že to je taková typicky česká pozice, jo? Že my tolik neválčíme, tolik se nemátíme, ale ze všeho si děláme srandu. Mluvil jsem s jedním Rakušánem a říkal, s váma se nedá existovat, vy všechno zesměšníte. Já tvrdím a prosím pana Besta ještě, aby i on přijal tu myšlenku, že je to, jakkoliv souhlasím s tou vaší charakteristikou, že to je jenom dokonavý stav, jo? Že to je období, které přejde.
Přijmete tu myšlenku, pane Besta?
Já nejsem si jistý, protože já si myslím, že situace na západě, i když mluvím jenom o Americe a o západní Evropě, bude čím dál horší. A myslím si, že to bude
v
Rusko...
V jakém smyslu?
V tom smyslu, že ekonomika půjde dolů. Teď je neúnosná situace. Úvěry, dluhy jsou na takové úrovni, že je to skoro únosné. Každý týden očekáváme, můžete si přečíst ve Financial Times, kdy přijde ten krach. A myslím si, že pro Čechy velice často ta zahraniční politika je vlastně obchodní politika a to pan Zeman otevřeně propaguje. A když on kritizuje nebo podporuje, kritizuje sankce, tak velice často je to obchodní politika a ne, že by fandil víc Rusům. Je to kvůli tomu, že některé firmy mají peníze, který by chtěli získat zpátky a mají konkrétní důvod, to platí taky pro pana Sobotku, má konkrétní důvod, proč obhajovat určitou politiku. A když pak uvidíte, koho pan Babiš chce, pan Zeman chce nasadit na velvyslanectví v Kyjevě, tak je to dost jasné, že to je obchodní záležitost a z tohoto hlediska myslím si, že to je východní myšlenka, protože nejsou ty politici schopni rozlišovat mezi tím, co je dlouhodobě prospěšné pro stát a co je krátkodobě ekonomicky prospěšné.
Má pravdu, pan Besta, že třeba Miloš Zeman vlastně řekl, že i on by na ambasádách vyměnil diplomaty za ekonomy.
Samozřejmě má pravdu, ale na druhou stranu musím připomenout, že v roce 68, když my jsme sami byli okupováni Sovětským svazem a dalšími zeměmi, tak jsme volali zoufale o pomoc. A tehdy jsme se dožadovali jakoby nějakého hlubšího pochopení naší situace. A dneska, když pomoc potřebuje někdo jiný, tak kšeftujeme, jo? A snažíme se jít tak trochu s tou Evropskou unií a s Amerikou ohledně sankcí, ale vyjmout se z toho, no to je prostě, to je naprosto nepřijatelná takzvaně kleinkarý, to je malé káro, to jsou malý kostičky na saku, prostě úzkoprsá politika, kterou dlouhodobě kritizoval Václav Havel, kritizuje celá řada našich intelektuálních předních osobností a to prostě nemůžeme přijmout.
Pane Kocábe, máte pocit, že někteří vrcholní čeští politici, když to řeknu vulgárně, kopou do odkazu Václava Havla?
No bezesporu, člověk si dneska už nesmí ani nesmí otevřít internet, tak vy mluvíte o politicích, ti jsou o něco opatrnější, ale po textech a někdy úplně napřímo to najdete. Ale to, co se děje na internetu, no to je něco šíleného, jak jsou lidi schopni znevážit prostě to velmi pozitivní a úspěšné a celosvětově přijímané úsilí Václava Havla. Všichni máme chyby, nikdo není svatý a z Václava Havla svatého také v žádném případě nedělám, ale to, co se mu povedlo a co se povedlo naší republice po roce 89, je neuvěřitelný, úctyhodný kus práce. Teď to není jenom obrácení našeho politického systému na ruby, ale to je rozpad impéria, ke kterému to všechno vedlo. Na tom se podílelo Polsko a další země bývalého východního bloku, ale rozpadlo se sovětské impérium. To je přece úplně nejvýznamnější, nebo po druhé světové válce nejvýznamnější počin ve světové historii.
Co podle vás, pane Beste,
zbylo? 20. století, pardon.
Co podle vás zbylo z odkazu Václava Havla?
Já vím.
Dnes, co opravdu funguje ve společnosti?
Já jsem nebyl takovým velkým zastáncem pana Havla, takže já si nejsem úplně nejlepší komentátor, ale vidím, v Americe je velký odkaz a taky ale vidím pokusy využít to jméno Václava Havla a jsou tam lidi v různých organizacích, které nesou jména Václava Havla a vůbec nemají nic společného s Českou republikou, ale chtějí to využít, aby z toho měli užitek, aby z toho měli kšeft, biznis. A
takže to je obchodní značka dnes.
Myslím si, že v Americe je to velice úspěšná obchodní značka.
Pane Kocábe, podle vás tedy, co zbylo z odkazu Václava Havla tady pro nás, co skutečně ale funguje?
Já si myslím, že pro celou řadu lidí, když se podíváte na naši petici distancujeme se.cz, jo, na to říkám jenom proto, aby to lidi podepisovali, to je na každém, ale ať se podívá, kolik lidí je tam mezi těmi prvními 103. Tam najdete v podstatě téměř všechny, kteří si nějakým způsobem můžete z hlediska jejich profesí vážit. A teď mi řekněte, kde je na té druhé straně. Já těžko můžu...
Nevím, příznivce Miloše Zemana.
No, to kdybychom začali jmenovat, bychom se možná docela pobavili. A řeknu vám, že tam je celá řada bývalých estébáků, neurekom bývalých komunistů a i třeba spolupracovníků, možná i KGB a tak dále. To je prostě parta, která nereprezentuje nic z toho, co se rozvinulo po roce 89. No, pak tam nacházíme lidi, kteří učinkovali, proti kterým byl vlastně ten 89. zaměřený. Já si myslím, že z odkazu Václava Havla v našich jako srdcích, kterým se někdy nadává, to bylo do Klauze pravdoláskaři, ale na druhou stranu, co je opakem pravdolásky, lež a nenávist, jo? Tak ty lži nenávistníci prostě ty to vidějí jinak, tak v našich srdcích zůstal prostě celý koncept demokracie, moderní demokracie, která není obrácena jenom k té spotřebnosti a která velice akcentuje oblast lidských práv, a to nejen u nás, ale na celém světě.
Pane Beste,
to, co píšete v té petici, úplně zapomíná na to, jaká je role Ameriky v té ukrajinské krizi. A pro mě je to paradox, protože já jako Američan to dlouhodobě sleduji a například vidím, jak jsme my, Američané, zavedli imigrační politiku vůči Rusům, aby měli větší možnosti imigrovat do Ameriky, zvlášť co se týče vědců. A my jsme tím pádem úplně oslabili dlouhodobě a záměrně Rusko, a tím, že jsme nabízeli místa na univerzitách v Americe, a výsledkem je, že několik milionů lidí emigrovalo z Ruska a všichni zapomínají na takové věci, když říkáme, že ale Amerika vůbec neprovokuje Rusko. Já si myslím, že Amerika už 20 nebo možná jenom 10-15 let provokuje Rusko a že kvůli tomu podíl na té krizi na Ukrajině je taky na naší straně. A já nemůžu akceptovat, že je to jenom chyba Ruska.
No k tomu se docela rád vyjádřím. Tohle je typická ukázka kritického myšlení amerického intelektuálního novináře do vlastních řád. To já si samozřejmě vážím. Nikdo není bez viny a každý má na velkém globálním konfliktu nějaký podíl. Já jsem nikdy netvrdil, že to je jenom výhradně záležitost Ruska.
Že Amerika připravila Rusko o elitu.
Ne, to bych neřekl, ale řekl bych, že se mohly vytvořit podmínky, kdy se Rusko dostalo do větší izolace, než v které muselo být. Jo? Že na to měla třeba nějaký podíl i Amerika. Ale je to nesrovnatelně nižší zaměnění, než když Rusko rozpoutá normálně otevřený vojenský konflikt.
Já si vážím toho, jak diskutujete, jak argumentujete Kremlem. Myslím si, že jste jeden z málo, který ještě o tom mluví, a to je správně. Ale myslím si, že jestli chcete kritizovat Rusko za to, tak byste měl taky kritizovat Ameriku třeba za Sýrii, protože tam ten postup je velice podobný. Amerika, můžeme argumentovat, porušuje vlastně chartu OSN, chartu NATO a tak dále, ale my jsme méně kriticky vůči té politiky Ameriky, což je víceméně od druhé světové války, je to politika bombardování. Amerika bombarduje už 30. stát od konce druhé světové války a najednou Rusko zavádí válku, nebo provádí válku v druhé, třetí Gruzii a tak dále, čtvrté zemi, a to je považováno za výsměch demokracie, zatímco Amerika to dělá dlouhodobě a je to víceméně ustálená politika toho státu.
Posloucháte diskusi hudebníka Michála Kocába a novináře Američana Erika Besta. Vraťme se zpět na závěr k České republice. Ekonom a filozof Tomáš Sedláček napsal, že dnes jsme bez cíle a zklamaní. A není to jen demokracie, podobné pocity zřejmě máme i vůči kapitalismu a Evropské unii. A říká, že naše směřování od listopadu 89 je zpochybňováno. Michale Kocábe.
Je to tak, je to nakonec to, o čem celou dobu mluvíme. I já jsem zklamán tím posledním vývojem. Často i mě to vede k určité letargii. Tím, že jsem v politice nějakou dobu byl, tak se o ní stále ještě zajímám, ale někdy mám pocit, že bych se na všechno vykašlal a teď to zazní úplně paradoxně. Jo. A odsílá se do Ameriky.
Ale v Americe to není o nic lepší. Největší rozdíl je, že to trvá déle v Americe, ten celý ten proces trvá déle. V České republice je všechno se stalo během 25 let a je to vidět, ale myslím si, že jak je ekonomika ovládána malou skupinou lidí, je podobné v Americe, jak špatně funguje demokracie, politika, je to podobné. Myslím si, že Češi jsou kritičtí vůči vlastnímu státu, ale často se nedívají na to, co se děje.
Myslíte si, že Češi s většími nadějemi koukají na Ameriku nebo na Rusko? To je poslední otázka.
My musíme o tu svoji realitu, o tu svoji budoucnost bojovat, takže žádné utíkání nebude. Naopak se musíme utkat zde právě o to, aby tento pořad nebo tento název vyústil jednoznačně v to, že jsme středoevropskou moderní, nebo budeme středoevropskou moderní demokracii orientovanou spíše na ty hodnoty zemí na západ od nás. Já prostě ty hodnoty, já tu nabídku ze strany Ruska, hodnotovou nabídku ze strany Ruska nevidím.
Vy, pane Beste.
Myslím si, že mladší generace se dívá do Ameriky, na Ameriku, a starší generace čím dál tím víc na Rusko nebo do Ruska.
A ještě se tady jenom zeptám na poslední věc. Karel Schwarzenberg prohlásil, řekl to v Senátu, vyčlenil nás ze západní Evropy, že tam prostě nepatříme, nepatřili jsme tam a nikdy tam patřit nebudeme.
Karel Schwarzenberg.
Ale já jsem to pochopil, já si pamatuju ten výrok a mám pocit, že on to myslel tak, že jsme právě, jak říká pan Kocáb na začátku, jsme ve střední Evropě. On nemyslel to tak, že jsme na východě.
No jistě, no, protože to už pak bych byl úplně zmaten, jo. Protože Karel Schwarzenberg je další člověk, jehož názoru si vážím, a tak s tímto vysvětlením pana Besta bych tedy souhlasil, ale pozor na to směřování. Víte, my jsme strašně rychle se směřující národ. Možná, že to je velké téma, proč jsme se tak rychle smířili například s Hitlerem. My jsme měli přece možnost nedemobilizovat, my jsme mohli vytvořit daleko větší odpor vůči jiným, my jsme to vzdali. Pak jsme se rychle smířili s nástupem Klementa Gottwalda a pak po roce 68 i s pobytem zahraničí. A nyní se nesmíme velice rychle směřovat s tím, že přece jenom se přikloníme nazpátek Rusku.
Ano, našich 30 minut vymezených pro dnešní pro a proti je u konce. Já vám děkuji, že jste přišli diskutovat. Bývalý ministr pro lidská práva a hudebník, který byl iniciátorem odchodu sovětských vojsk z Československa, Michal Kocáb, děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
A americký novinář žijící v Česku, Erik Best, i vám děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.